Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Ilana Ciurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Într-o nouă ședință maraton, Parlamentul adoptă legi cruciale pentru toți și beneficii pentru demnitari.
Cum și-l vor aminti alegătorii pe președintele Timofte, aflat la final de mandat?
El a făcut numai în domeniul justiției, unde a ridicat leafa la toți a lor, de la ei și la alți oameni. Mai nimic nu a făcut pentru ei.
A putut fi mai bine, dar eu cred la moment este bine cu ceea ce este.
Dați-i omului pași să odihnează, nu-l mai chinuiți atâta.
La retrospectiva săptămânii analizăm sârguința guvernării înainte de învestirea noului președinte.
Mai discutăm și cu analistul Sorin Ioniță despre miza alegerilor parlamentare din România de duminică.
La început ascultați buletinul de știri.
Parlamentul a adoptat vineri bugetul pe anul 2017 cu votul a 55 de deputați. Bugetul preconizează o creștere economică de 3%, o majorare a exporturilor de 10% și a importurilor de 9%. Mare parte a deficitului prevăzut pentru anul viitor va fi acoperit din credite și ajutoare externe. Parlamentul a adoptat și proiectul de lege privind deschiderea oficiului de legătură al NATO la Chișinău, înaintat de președintele Nicolae Timofti, după ce premierul Pavel Filip și secretarul general NATO Jens Stoltenberg semnaseră la Bruxelles un acord în acest sens. Proiectul de lege privind deschiderea biroului NATO a fost susținut de 59 de deputați ai majorității parlamentare și ai fracțiunii PLDM, în timp ce deputații opoziției comuniste și socialiste s-au exprimat împotrivă, afirmând că ar fi din start anticonstituțional. Lucrările Parlamentului au fost întrerupte temporar de boicotul deputaților PLDM, socialiștilor și comuniștilor, care au ieșit din sală în semn de protest. Președintele fracțiunii PLDM, Tudor Deliu, a declarat că proiectele propuse sunt, citez, strocite peste noapte, deoarece s-au propus 6 acte legislative care ieri au fost înaintate pentru prima lectură, iar astăzi, vineri, pentru a doua lectură. Lidera fracțiunii socialiste, Zinaida Greceanu, a protestat pe de altă parte împotriva faptului că, citez din nou, discuțiile s-au transformat într-o mimare. La reuniunea ministerială OSCE de la Hamburg, ministrul de externe rus Sergei Lavrov și-a exprimat din nou sprijinul pentru continuarea negocierilor legate de regiunea transnistriană în formatul 5+2. El s-a declarat încrezător că anul viitor se vor putea face progrese odată trecute alegerile prezidențiale pe ambele maluri ale Nistrului. În regiunea transnistriană au loc alegeri pentru liderul regiunii duminică, 11 decembrie, în timp ce la Chișinău președintele ales al țării, socialistul Igor Dodon, așteaptă confirmarea votului de către Curtea Constituțională. Tot la reuniunea OSCE de la Hamburg, Wolf Dietrich Heim, viitorul reprezentant OSCE pentru regiunea transnistriană, a declarat că vrea să facă o vizită oficială în Republica Moldova în a doua jumătate a lunii ianuarie anul viitor. Președintele american Barack Obama a cerut deschiderea unei anchete aprofundate legată de atacurile cibernetice înregistrate în timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din 8 noiembrie și a cerut ca raportul final să fie prezentat înainte de 20 ianuarie, data la care Donald Trump, președintele ales, va depune oficial jurământul. Consilierea președintelui Obama pe probleme de securitate internă, Liza Monaco, a precizat că trebuie să facem un bilanț, să înțelegem ce s-a întâmplat și să tragem învățămintele. Administrația de la Washington a acuzat direct Rusia la începutul lunii octombrie că încearcă să influențeze procesul electoral american prin piratarea conturilor de mesagerie electronică ale unor personalități și instituții din America. Acuzațiile au fost negate de Moscova, iar președintele ales republicanul Donald Trump a declarat că nu crede că Rusia a încercat să influențeze direct rezultatul alegerilor americane. Aviația siriană a reluat bombardamentele asupra cartierelor estice din Alep, oraș din nordul țării, în care se mai află forțe rebele. Reluarea raidurilor se face după o pauză de mai multe ore, a anunțat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, organizație neguvernamentală cu sediu la Londra.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
A doua zi de ședințe maraton în Parlament. Deputații examinează și votează de zor o serie de legi înainte de apropiata vacanță de iarnă, dar și de așteptata investire a președintelui ales Igor Dodon. Cu mai multe informații, Valentina Basiul.
Deputații au dezbătut aproape toată ziua legea bugetului de stat pentru 2017 și ratificarea acordului semnat cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, ce prevede crearea unui birou de legătură NATO la Chișinău. Opoziția socialistă și comunistă a criticat majoritatea parlamentară pentru viteza cu care au fost dezbătute proiectele în comisiile de profil, precum și în plen, acuzând lipsă de timp pentru a intra în esență și a veni pregătiți la ședințe. Deși unii parlamentari din coaliția de guvernare au remarcat că legea bugetului a ajuns în legislativ cu 2 luni întârziere față de prevederile legale, este pentru a doua oară în ultimii 6 ani, au adăugat ei, când se votează înainte de începutul anului. Potrivit ministrului finanțelor Octavian Armașu, bugetul de stat pentru 2017 prevede venituri de aproape 33 miliarde de lei, cheltuieri de circa 37 miliarde de lei și un deficit de peste 4 miliarde de lei. De asemenea, a inclus o creștere economică de 3% și mai multe inițiative de relansare a economiei, a mai spus ministrul finanțelor. Circa 86% din structura veniturilor o reprezintă încasările din impozite și taxe, care în 2017 ar urma să crească cu 2 miliarde de lei, sau 8%, față de 2016. La capitolul cheltuieli, cele mai multe alocări ca pondere ocupă învățământul, circa un sfert din volumul total, și protecția socială, circa o cincime. Transferurile mai mari pentru educație nu vor duce la îmbunătățirea meniului copiilor de la grădiniță, au constatat mai mulți deputați. Un meniu mai sănătos făcut la recomandarea Ministerului Sănătății costă de aproape 2 ori mai mult decât banii destinați pentru anul viitor creșelor și grădinițelor. Așa că deputații care au comentat scandalul alimentelor dubioase, dezbătut și ieri în legislativ, au cerut guvernului să caute resurse necesare. Ministrul Octavian Armașu a afirmat că deficitul de 4 miliarde de lei ar urma să fie acoperit din granturile și împrumuturile externe. Anul următor ar urma să intre în bugetul de stat cu aproape 1 miliard de lei mai multe granturi decât în 2016.
Bugetul de stat rămâne unul destul de îngust, destul de mic, chiar și în condițiile actuale. Principala provocare pentru anul 2017 și pe termen mediu reprezintă implementarea în continuare a reformelor structurale, consolidarea finanțelor publice și a stabilității financiare drept condiții primordiale pentru atingerea obiectivului durabilității bugetar-fiscale.
Critici vehemente au venit din partea socialiștilor și comuniștilor la subiectul deschiderii oficiului de legătură NATO. Ei au invocat că n-ar exista un acord semnat, ci un schimb de scrisori, motiv pentru care vor să conteste legea privind ratificarea acordului la Curtea Constituțională. Vladimir Voronin.
Aici nu e vorba despre plan individual, plan de ajutor oricare. Aici e un sistem bine echipzuit, dumneavoastră foarte bine înțelegi. Altă treabă, că aveți indicațiile și aveți dispozițiile, orice preț să votați acest lucru. Noi astăzi facem o trădare națională.
Vlad Bătrâncea.
Se cere și mai mult o pauză, că sunt multe chestii care au nevoie de redactare, în cazul în care plenul va decide acest lucru. Chiar și la capitolul mai multor denumiri. Am primit doar astăzi documente, nu așa e în Parlamentul nostru. Într-o zi și primim și ratificăm.
Potrivit ministrul Justiției Vladimir Ciubotaru, acordul are la bază planul individual de acțiuni semnat în 2006 de fosta guvernare comunistă și vine să dezvolte programele de care a beneficiat anterior Republica Moldova.
Acest acord nu are niciun caracter militar. Este un acord absolut civil. De altfel, nici de cum nu afectează neutralitatea Republicii Moldova.
Deputații urmează să examineze în această seară mai multe proiecte ce vizează reforma sistemului de pensii. Acestea includ majorarea cenzului de vârstă și unificarea formulei de calcul, fiind tăiate pensiile speciale ale magistraților, miniștrilor, deputaților, funcționarilor publici. Tot astăzi, Parlamentul a votat în lectură finală un proiect ce prevede pensii speciale pentru judecătorii Curții Constituționale și beneficii pentru foștii șefi de stat. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Sârguința guvernării înainte de vacanță și de investirea președintelui ales Igor Dodon este și tema retrospectivei săptămânale, alcătuită astăzi de Nicu Cușan.
Nu aduce anul cât aduce ceasul. Deputații au adoptat 10 de proiecte de legi în ultimele 2 zile, în ședințe care au durat mai bine de 10 ore. Totuși, mai multe inițiative au provocat în spațiul public reacții nu tocmai pozitive, ori analiștii politici, printre care și Ion Tăbârță, au mari semne de întrebare în privința hărniciei pe final de an, dar și asupra vitezei cu care se lucrează de două zile în legislativ.
Din practica anterioară, noi cunoaștem că în astfel de momente când se lucrează practic la convenier, printre proiectele de lege sunt ascunse și legi cu un substrat ascuns să fie ținute de parte de transparența publică. La sigur că aici avem anumite interese ascunse, urmează să vedem. Pentru că de multe ori politicienii noștri declară, printr-un anumit proiect de lege, declară una, însă în esență, de fapt, ei spun cu totul altceva. Ne aducem aminte despre legile din 2007, despre așa numită liberalizare economică Republicii Moldova, dar, de fapt, dacă se analizăm mai profund, probabil de acolo începe implicarea în masă a offshore-ului în tranzacțiile bancare moldovenești.
Una dintre inițiativele care au stârnit critici este și așa zisa lege a amnistiei fiscale. Fostul premier Ion Sturza a comentat pe rețelele de socializare că, potrivit documentului, tot ce a fost dobândit ilegal și ascuns de stat va putea fi legalizat fără a atrage sancțiuni. Această idee este împărtășită și de analistul Ion Tăbârță.
Nu fac altceva decât cumva să legalizez acele acte de corupție care au avut până acum și cumva să fie legalizat acel business care a fost obținut nu prin metodele cele mai legale.
Societatea civilă a reacționat și la felul în care a fost investit procurorul general Eduard Harujen. Potrivit unei declarații semnate de mai multe organizații neguvernamentale, șefului statului i se solicită să facă publică informația cu privire la integritatea noului procuror general. La fel, reprezentanții societății civile vor să cunoască mai multe despre averile lui Eduard Harujen. Printre semnatarii declarației este și expertul Iulian Rusu, de la Institutul pentru Politici și Reforme Europene.
Îngrijorarea de bază este modalitatea în care a fost numit procurorul general. Vorbim despre cerințele legale ce țin de verificarea integrității candidaților, inclusiv și verificarea informațiilor suplimentare. Deci declarația se expune pe această viteză cu care a fost examinat dosarul.
Deci considerați că s-a grăbit această decizie?
Considerăm că procedura necesită a fi mai transparentă în acest caz.
Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Cum și-l vor aminti alegătorii pe Nicolae Timofti, președinte ales de Parlament, aflat la final de mandat? Natalia Sergiev a adresat întrebarea mai multor trecători pe străzile Chișinăului.
Dați-i omului pași să odihnească, nu mai chinuiți atâta.
Eu s-o primit ca un fel de jertfa sistemului, într-un fel.
Rari ori am ascultat despre dânsul, nu a apărut nici la radio, nici la televiziune. N-am ascultat.
Nu a spus nimic bun despre lumii ca să le știe ușor la lume. Nu degeaba eu da rața și mută, că e ca rața și mută era.
Îl conduce cineva pe dânsul, adică nu el conduce țara. Am așa o părere că a fost un eșec să fie pe mâna lui aia. 4 ani, Republica Moldova.
Nu, el n-aș zice că e om rău, dar oamenii și-au pierdut încrederea în prezidenții ăștia.
El a stat în umbră. Pentru dânsul au vorbit alții, pentru dânsul ceva dacă și s-au făcut, au făcut alții, dar el nimic nu a făcut. Nu a avut grijă de țară.
Ce trebuia să facă domnul Timofti ca să devină un președinte pe care l-a ține minte?
El a făcut numai în domeniul justiției, unde a ridicat leafa la toți a lor, de la ei și la alți oameni. Mai nimic nu a făcut pentru ei.
Reforma în justiție era în mâinile lui. Amu, aprobarea procurorului general. Și noi toți știm cine e domnul Harunj. Și ultimul punct care e pus în cariera dumnealui ca președinte.
Credeți că va pleca lăsând o țară mai bună decât atunci când a venit?
Nu a aprobat candidatura prim-ministrului controversată și asta eu consider că e un fapt bun.
Țara se vede cum se dezvoltă după cum este un lider. El trebuie să fie un exemplu pentru toți cetățenii, dar n-am simțit chestia dată și eu nu pot să spun că îl voi ține într-un fel minte ca un președinte la un nivel înalt.
A putut fi mai bine, dar eu cred la moment este bine cu ceea ce este. Să nu uităm altă fază, că noi puțin toși gândirea un pic, e mai orientat spre ce, că președintele sau liderul, el trebuie să fie persoana autoritară și persoana care domină. Dar să nu uităm, dacă aveți să fie așa, atunci nu aveți să fim noi Republica Democrată. Da? Și sigur că însuși ca președinte, care are rolul simbolic și a exercitat ok funcțiile, a putut fi mai bine, dar este ce este. Tot depinde de parteneriate, tot depinde de conlucrările noastre cu țările străine, tot trebuie să lucrăm.
Opiniile unor alegători despre președintele care pleacă, Nicolae Timofti, înregistrate pe străzile Chișinăului de Natalia Sergeev.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
La aproape 10 ani de la startul reformei caselor de copii și internatelor, autoritățile spun că mii de copii au fost întorși în familii sau plasați în centre de tip familial. Numărul celor din instituții s-a redus de la aproape 12.000 la 1.200, dar eforturile autorităților și organizațiilor neguvernamentale pentru monitorizarea și ajutorarea acestor copii nu se încheie aici. Are detalii Tamara Grejdeanu.
Lichidarea internatelor a început cu intervenția specialiștilor în acele familii care erau pe muchia despărțirii de copiilor, astfel încât aceștia să rămână alături de părinți. A urmat apoi o evaluare a copiilor din casele de tip internat, fiecare dosar fiind analizat din perspectiva întoarcerii în familia biologică sau în grija rudelor apropiate. Concomitent au fost create servicii sociale pentru copiii care nu aveau unde reveni și anume au fost identificate alte familii, asistenți parentali profesioniști sau case de copii de tip familie. Odată cu extinderea acestor servicii alternative de îngrijire, a fost redusă necesitatea instituțiilor de tip rezidențial și au devenit evidente beneficiile pentru copii atunci când se reîntorc în comunitate, notează specialiștii. Iată de ce, spune Livia Mărginean de la Asociația Copil Comunitate Familie, aceste servicii trebuie întreținute și promovate în continuare.
Să încercăm să ne concentrăm toate șansele noastre pentru a recruta cât mai mulți potențiali asistenți parentali profesioniști, potențiali părinți educatori și nu doar. Deci există o serie de forme de protecție familială pe care noi ar trebui să le valorificăm și aceeași tutelă sau curatelă.
Datele Ministerului Muncii arată că actualmente există 445 de familii de asistenți parentali profesioniști și părinți educatori în care cresc 981 de copii. Aceste servicii au fost create de organizații obștești active în domeniul protecției drepturilor copilului și familiei, urmând ca administrațiile locale să preia serviciile susținute la început din fonduri străine. În multe localități, primarii și-au asumat această responsabilitate. În altele, nu, iar acum tot mai mulți dintre ei spun că nu au de unde aloca bani pentru aceste servicii, pentru că activează în condițiile unor bugete austere. Sergiu Rusanovski, specialist în cadrul UNICEF Moldova, crede însă că unii primari evită să-și asume responsabilitatea și dau vina pe lipsa de fonduri în bugetul local.
Toți știm că bugetul este austier, dar există o înțelegere, există o prioritizare și la nivel local sau nu? Zic că nu, pentru că puțini sunt cei care înțeleg că copiii ăștia, dacă nu-i prevenim acum separarea de familie sau dacă nu-i întoarcem înapoi în familie, o să cheltui de 3, de 4 sau de 5 ori mai mult pe urmă, luptându-te cu consecințele. Mulți nu cunosc că ei sunt autoritate tutelară care poartă răspundere pentru copiii care intră în sistemul de protecție a copilului.
În cadrul reformei de dezinstituționalizare au fost și continuă să fie instruiți specialiștii de la nivel local, asistenții sociali. Însă, din cauza salariilor mici, fluctuația de cadre este mare în acest domeniu. Cornel Țăruș, specialist în cadrul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, spune că actualmente se lucrează la un mecanism de remunerare în bază de performanță a asistenților sociali, aceasta fiind o cale de a încuraja să rămână în sistem.
Performanța să fie un motivator și un stimulator a angajatului pentru a avea și o remunerare mai motivantă. În sistemul de asistență socială, în protecția copilului în mod special, care este foarte complex și necesită nu doar cunoștințe teoretice, da, dar și o anumită empatie și pe lângă responsabilitate, bineînțeles, performanța este un lucru crucial.
În Republica Moldova, mai multe organizații neguvernamentale s-au angajat să promoveze în continuare tranziția de la îngrijirea rezidențială la cea comunitară de tip familie pentru toți copiii. Susținătorii acestui proces cer autorităților să asigure continuitatea serviciilor alternative de îngrijire a copilului, întrucât în instituții de tip internat au rămas cei mai vulnerabili copii, cu vârsta de până la 3 ani și cu dizabilități severe. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Congresul Statelor Unite a aprobat măsuri legislative care dau președintelui noi puteri să impună sancțiuni împotriva celor care încalcă drepturile omului la scară globală. Legea poartă numele avocatului rus Sergei Magnitsky, care a murit în închisoare după ce publicase dovezi de fraude financiare masive în Rusia. Mircea Țicudean.
Măsura cunoscută mai devreme ca legea Magnitsky pentru tragerea la răspundere în privința drepturilor omului a fost aprobată de Senatul Statelor Unite ieri cu 92 de voturi pentru și 7 împotrivă, ca parte dintr-o legislație mai amplă care trasează linii directoare pentru politica americană de apărare în 2017. Corespondentul Europei Libere la Washington, Mike Eckel, ne-a spus că noua lege are ca model legea Magnitsky din 2012, care pedepsește rușii vinovați de a fi încălcat drepturile omului, interzicându-le intrarea în Statele Unite și înghețându-le avuțiile din Statele Unite. Legea poartă numele lui Sergei Magnitsky, un avocat rus care a ajutat la descoperirea unor fraude masive în țara lui. El a fost apoi întemnițat și a murit într-o închisoare de tristă faimă din Moscova. Suporterii lui, guvernele occidentale și apărătorii drepturilor omului au spus că a fost torturat și i s-a refuzat asistență medicală vitală. Majoritatea celor 39 de ruși atinși de sancțiunile legii din 2012 erau acuzați fie că au jucat un rol în moartea lui Magnitsky, fie că au fost implicați în frauda de 230 de milioane de dolari pe care el a descoperit-o când lucra la firma de investiții Hermitage Capital Management. Experții spun că în marea fraudă offshore au fost implicate și firme moldovene, inclusiv Banca de Economii, între timp închise din cauza altei mari fraude, aceea a furtului miliardului. Legea Magnitsky din 2012 a înfuriat Rusia, care a reacționat atunci interzicând adopțiile de copii ruși de către americani și alcătuind o listă proprie de americani interziși în Rusia. Noua lege, adoptată ieri la Washington, îl autorizează pe președintele Statelor Unite să impună interdicție de viză, înghețări de fonduri și alte măsuri împotriva tuturor celor care îi pedepsesc pe oamenii care atrag atenția la abuzuri, numiți în jargon englezesc whistleblowers. Corespondentul nostru, Mike Eckel, ne-a spus că legea a întâmpinat puține obiecții în Congres. O excepție a fost republicanul din California, Dana Tyrone Rohrabacher, care a fost de mai multe ori la Moscova și s-a întâlnit cu reprezentanții procurorului general rus, un apropiat al lui Vladimir Putin. Rohrabacher a spus miercuri, în discuțiile dinaintea votului din Congres, într-o comisie, că legea extinsă la scară globală n-ar trebui să poarte numele lui Magnitsky ca să nu-i provoace în mod inutil pe ruși. Moscova a reacționat de îndată critic la adoptarea noii legi. Într-o declarație citată de Interfax, viceministrul rus de externe Dmitri Ryabkov a spus că este regretabil că după ce și-a distrus relațiile cu Rusia din cauza așa numitei legi Magnitsky, Statele Unite caută acum să-și distrugă și relațiile cu alte state. Ryabkov a mai sugerat că adoptarea legii tocmai acum este o măsură extremă a clubului democrat american, care se pregătește să plece de la putere după victoria republicanului Donald Trump. Corespondentul nostru Mike Eckel relatează că dacă noua lege intră în vigoare, nu este limpede dacă Donald Trump va folosi vreodată puterile pe care îi le dă după ce va fi investit la 20 ianuarie. Trump a semnalat că dorește să adopte un ton mai conciliant față de Rusia și nu prea s-a arătat interesat, cel puțin în campanie, de chestiunea drepturilor omului.
Mircea Țicudean. În România se încheie astăzi campanie pentru alegerile parlamentare de duminică. Valentina Ursu a vorbit despre semnificația acestor alegeri cu politologul de la București, Sorin Ioniță.
E primul test al României electoral de când a început valul ăsta de răsturnare a Europei în alegeri cu Brexit, bine, și în America cu Donald Trump, dar valul acesta ascendent de populism și de anti-europenism. Deci, iată, ne testăm și noi să vedem cât prinde. Și, slavă Domnului, sunt actori politici în România care încearcă să săsuie acest val și să construiască euroscepticism, să construiască izolare, să construiască naționalism, ceea ce nu știu dacă ne trebuie. Deci pericolul este mare. Clasa politică e destul de obosită în România. E chiar speriată că are și de ce în România, spre deosebire de Moldova, unde acolo nu prea speria nimeni. Poate de acum încolo să înceapă. Aici realmente au obosit, de unde niciodată n-au fost foarte entuziaști oricum, dar ne-a ținut pe loc ancora Bruxelului, ancora partenerilor externi, ancora Washingtonului și faptul că toată lumea vorbea pentru democrație liberală și stat de drept și susține instituțiile anticorupție. Acum, dacă ancorele astea slăbesc, tocmai de aici văd eu pericolul. Să vedem cum o să reușim noi să rezistăm pe picioare proprii în momentul când Washingtonul nu se știe încotro o ia și Bruxelles-ul are treburi din zi în zi mai complicate și nu o să aibă timp doar să țină lecții de urecheală cu guvernanții de la București. Asta este problema. Contextul extern este într-adevăr periculos în momentul ăsta. Trebuie să vedem dacă vom reuși să fim în continuare singura țară fără extremiști în Parlamentul Național și în Parlamentul European, nici pe dreapta, nici pe stânga, și dacă vom putea să continuăm agenda asta la București, pe care ne-am asumat-o.
Cât de mult contează cine va fi viitorul premier al României?
Viitorul premier contează foarte mult, pentru că puterea este în mâinile prim-ministrului, iar bătălia este exact pe cum va fi echilibru în Parlament. Va reuși PSD cu aliații săi pro-corupție, adică ALDE, domnul Tăriceanu, și acest partid naționalist condus de mogulul Media Ghiță, să intre în Parlament și să facă toți trei o coaliție? Vor face o coaliție de 50%? Atunci, mă rog, ar putea să impună primul ministru. Dacă scorul va fi foarte apropiat și coaliția de dreapta cu PNL, USR și cine mai fi, eventual Băsescu, dacă intră în Parlament, se apropie de 50%, atunci președintele Iohannis poate juca o carte foarte puternică și poate impune continuarea cu Dacian Cioloș, premier. Cum a și declarat că vrea? Și cum a și declarat că nu dorește să pună prim-ministru oameni anchetați penal sau implicați în anchete penale sau chiar condamnați, cum e domnul Dragnea și cum e și domnul Ponta și cum sunt foarte mulți domni și doamne. Deci, dacă președintele a spus asta explicit, le-a dat o mare lovitură. Și cam aici se joacă jocul.
Analistul de la București, Sorin Ioniță, în interviu cu Valentina Ursu. Și Tania Radu rezumă câteva comentarii înaintea alegerilor în revista Presei Românești de astăzi.
Sociologul Dumitru Sandu publică integral pe site-ul Contributors un interviu acordat unei agenții de presă. Întrebările fac referire la scrutinul legislativ de duminică, iar Dumitru Sandu încearcă să definească starea de spirit a alegătorilor români nu doar prin sondaje. Crede că sunt indicii de consolidare a culturii politice bazată pe responsabilizare moral-instituțională. Anul de guvernare tehnocrată i-ar putea pune pe viitorii guvernanți în fața unor exigențe mai mari. E posibil de asemenea ca votul să reflecte și o anume revoltă a electoratului față de tentativele Parlamentului de a proteja parlamentari cu probleme penale. Mai e și contactul tot mai multor români cu străinătatea. Dumitru Sandu nu face totuși previziuni, spune doar că în virtutea schimbărilor culturale, la care ne-am referit deja, ar fi de așteptat o creștere a intoleranței la corupție și moralitate. Nivelul încă ridicat de încredere în Direcția Națională Anticorupție, înregistrat în unele sondaje, susține acest punct de vedere. E posibil însă ca pentru anumite segmente de populație să fie mai puternic efectul unor campanii de decredibilizare a justiției. Am citat. În orice caz, adaugă Dumitru Sandu, blocul majoritar pentru votul de responsabilizare instituțională va fi format mai ales din tineri din orașele mari și din persoanele cu puternice legături transnaționale, fie prin migrație sau diasporă, fie profesional sau ca mod de viață. Am încheiat citatul. Ultima zi de campanie electorală pune în circulație mai multe avertismente ale comentatorilor de presă, și anume că se reîncarcă periculos tema naționalistă. O fac unii politicieni români, vezi comentariul lui Mircea Vasilescu din Adevărul, dar o fac și maghiarii din Transilvania, sprijiniți pe față de guvernul de la Budapesta. Cristian Unteanu scrie în același cotidian că atitudinea oficialilor unguri este o sfidare fără precedent. Oficialii români n-au reacționat la boicotarea de către maghiarii din România a Zilei Naționale, ceea ce, consideră Unteanu, reprezintă un atentat la simbolurile naționale și trebuia sesizat la organismele internaționale din care ambele țări fac parte. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Nadia Darie de la revista online ia.md.
Cei care au primit premiile ONU pentru drepturile omului sunt afișați într-o listă complexă, tot pe ea.md, și tot aici o descoperiți pe o Basara Beancă care le ajută pe mii de femei din România și nu doar să se descopere pe sine și să atingă succesul în viața personală, dar și în cea profesională.
Cu temele revistei online ea.md ne apropiem de final. Mâine ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune a Valentinei Ursu, iar duminică, punct și de la capăt, de data aceasta, o ediție în limba rusă moderată de Natalia Morari. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Ileana Giurchescu și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.